Marijas stājās pie adru rindas, ievsērbītē jāaizstāv.
Ar patriotiskām vīru kopas Vilki dziedātām dziesmām Latvijas brīvības cīnītājus pieminēja Imantas Sudrabkalniņā. Šeit pie pieminekļa sestās Rīgas kainieku pulka karavīriem, kas 1919. Gadā krita kaujās par tēvu zemi, sapulcējās vismaz 100 dažādu vecuma cilvēku. Pieminekļa pakājē viņi nolika sveces un sarkanbaltu sarkanu ziedus.
Mums ir jāsaglabā patriotisms un arī tāds veselīgs skats uz dzīvi, jo visu laiku jau notiek kaut kas netik labs.
Šodien Latvijas dienā ir labas sajūtas, jo šodien taču atbrīvoja Latviju no Vermonta.
Tīpaši šeit ir tāds svinīgāks, kad ir svecītes, dzied, karavīri.
Ko jums pašai tas nozīmē Latvijas diena? Ar ko tas asociējas?
Man pašai varbūt ir tāda tā kā latviskuma sajūta, tad, kad ir iespēja svinēt un sajust, kad esam latvieši, varbūt vairāk piedomāt par savu zemi, par savu tā kā savām saknēm.
Dienas garumā aktīvi apmeklēts bija laukums pie Pulvertorņa, kur apskatāmas Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārās tehnikas vienības. Tās labprāt apmeklēja daudz mazu bērnu un skolānu, kas ieradās kopā ar saviem vecākiem vai skolotājiem. Spītējot laikapstākļiem, bērniem noskaņojums bija labs un viņi nepacietīgi gaidīja garā rindā, lai ielūkotos bruņumašīnās. Vairākiem cilvēkiem pie krūtīm bija redzamas sarkanbalts sarkanas lendītes un rokās ziedi.
Patriotiski noskaņa, aizsargāt savu tēvu zemi, ko senči mūs ir pierādījuši un turpināt to darīt arī mūsdienās.
Ar Lāčplēs no pasakas.
Ar uzvaru.
Ar uzvaru par ko?
Par uzvaru Bermatešanu.
No vēsturisku, protams, jā. Tas ir visu atbrīvošanu.
Parasta diena, neesam lieli patrioti.
Kāpēc?
Nezinu, neesam par to aizdomājušies, bet jā, svinīgs noskaņojums.
Pa Latviju un par brīvību.
No, Lāčplēs diena ir Lāčplēs, jo pirmām kārtām tas ir ar varonīgām cīņām. Un to, ka mūsu strēlnieki ir ļoti čakli un strādīgi bijuši un strādāja un vinnēja kaujās.
Kā ņemot vērā karu Ukrainā jūs svētkus izjūtat šogad?
Laikam jau īpaši saviļņojoši.
Drēgnāk, tumšāk, skumjāk, bēdīgāk. Nu, apkārtnē jau arī nebūs īsti nekādu lielo pasākumu, kā bija citus gadus.
Patriotiski mēs aizstāvam ukraiņus un ļoti palīdzam, cik nu varam.
Daudz emocionālāk. Šat tad asariņas paliek. Mēs tikko nolikām svecītes pie mūra, un tad bija tāds neliels aizkustinājums.
Vakarā Rīgā ir sācies viens no centrālajiem Lāčplēša dienas notikumiem. Latviešu strēlnieku laukumā vairāku stundu garumā koncertēs vairākas Rīgas folkloru kopas un rokgrupa Līvi. Savukārt Vecmelgrāvī kultūras pilī Ziemeļblāzma uzstāsies dzejnieks un komponists Lauris Valters un jauktais koris Norise. Pasākumi gaidāmi arī koncertzālē Avesol un Rīgas domā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.